Шефката на здравната каса обмисля дали да съди синия депутат Димо Гяуров за клевета. Крадците на топло енергия да се наказват така, както и крадците на ток предлагат от ГЕРБ. В Русия средната класа е в сърцето на протестите срещу Путин.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Точно 12 156 лева е взетия бонус от управителя на Националната здравноосигурителна каса доктор Нели Нешева. Сумата е от събраните глоби и санкции в касата през миналата година. На специална пресконференция Нешева каза, че обмисля дали ще съди депутата от синята коалиция Димо Гяуров за клевета. Той вчера я обвини, че е получила над заплатата си повече от 30 000 лева. Подробностите от Виолета Коларова.
Имам пълното право да съдя Димо Гяуров, посочи Нели Нешева и уточни, че се е съветвала с Сидна си, който е юрист. По отношение на бонусите, директора на касата заяви, че не би върнала допълнителното си възнаграждение, а за точните суми на служителите по длъжности това било данъчна тайна. Оказва се, че средната работна заплата на заетите в системата на здравната каса е 747 лева, а без бонусите тя е между 400 и 500 лева. Виолета Коларова, Дарик радио София.
Да се криминализира кражбата на топло енергия и наказанията да бъдат такива, каквито се налагат при кражбата на ток. Промените в закона за енергетиката ще бъдат внесени от ГЕРБ след публични дискусии по темата, съобщи заместник-председателя на парламентарната група на партията Валентин Николов. По думите му, по въпроса вече е налице принципното съгласие на ресорното министерство и на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Чуйте какви други предложения имат управляващите за промени в закона за енергетиката заради зачестилите сигнали за увеличени сметки за парно.
Да задължим всички фирми да подменят уредите за дялово разпределение на абонатите, които да бъдат с радиозасичане. Да задължим всички фирми, които извършват топлинното счетоводство на входовете, да имат така наречените термокамери, термовизионни камери за заснемане. И трето, да криминализираме измамите с топлинната енергия, които натоварват честните абонати, и да дадем повече правомощия на етажната собственост да извършват именно проучването на своите съседи с цел хващането им в измамите с топлинна енергия. Знаете, че предложих промяна на закона за енергетиката в частта собственост на топлинните уреди. Те бяха задължение на абонатите да ги купуват. В момента те могат да бъдат под наем. Найма на един уред излиза 1 лев, като обслужването му, засичането му, фактурирането му влиза в тази цена от 1 лев на месец. Тоест 12 лева на година. Тези абонати, които ползват топлинна енергия и плащат големите сметки, мисля, че в момента са ощетени на база тези абонати, които крадат топлинна енергия от тях. Защото те не товарят топлофикация своите съседи. Категорично мисля, че няма да натоварим, т.е. няма да предизвика между съседски войни, а бих казал, че етажната собственост със своето вълшество трябва да решава тези проблеми, които възникват именно в съседите.
Заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ Валентин Николов в информация на Теодора Симова. Очаква се до края на годината да бъде въведена промяна в европейската директива, с която да се забрани овкусяването на цигарите, за да станат по-малко привлекателни за младите хора. Това каза еврокомисаря по здравеопазване и защита на потребителите Джон Дали, който е на посещение у нас. Всеки трети европейски гражданин на държава членка на Евросъюза е пушач. Тютюнопушенето е причина за 658 000 случая на преждевременна смърт всяка година сред европейците. Промяната в законодателствата на страните еврочленки, насочена към пълна забрана на тютюнопушене на закрити обществени места, не е довела до масови фалити на ресторанти или други заведения, според еврокомисарят. Той твърди, че дори има сигнали за увеличаване на оборотите в този бранш, именно заради липсата на тютюнев дим на закрити места. Европейската комисия няма да реагира и България няма да понесе санкции, ако промяната в законодателството в тази насока се забави, но това ще бъде сигнал от правителството и неговата загриженост за здравето на българите. А аз няма да бъда доволен, допълни Джон Дали. По думите му, страната ни за сега не закъснява с въвеждането на ограниченията за тютюнопушене. Правителството е в ликвидна криза. За това предупреди финансовия екип на НДСВ. По думите на бившия заместник финансов министър Любомир Дацов, фискалният резерв е бил с повече от 1 милиард лева под санитарния минимум миналата седмица – около 3 милиарда лева. От НДСВ предупредиха, че кабинета използва пари от Сребърния фонд, т.е. от парите на пенсионерите, и вероятно смята с тях да плати част от дълга, чийто падеж в началото на следващата година. Банкерите се шегуват, че ще влезем в книгата на рекордите Гинес като първата държава с дълг от 15% от брутния вътрешен продукт, която няма да може да го плати, допълни Дацов.
Ако се вземат средствата, които са по баланса на емисионното управление, и добавите приблизителната сума, тъй като няма официална информация все още, средствата, които правителството държи извън Централната банка, излиза, че фискалният резерв миналата седмица е бил в порядъка между 3 милиарда и 300. Това означава, че ние се намираме в ситуацията на Виденов, когато бяха изгребани абсолютно всички правителствени резерви. Включително тогава ситуацията беше малко по-зле, защото БНБ нямаше тогава също външни резерви. Една простичка сметка, която е направена така, както се казва, по бабешки на пръсти, показва, че правителството, не спазвайки закона, ползва средства, които от Сребърния фонд. Нашата оценка, чисто експертната, с всичките условности, които казваме, които имаме като информация, е, че в момента, миналата седмица, правителството е ползвало между 100 и 200 милиона от Сребърния фонд. Тоест нещо, което не е негово и трябва да бъде блокирано. Значи сметката е проста. Направете сметка Европейски средства и фонд Козлодуй приблизително около 800 милиона. Самия Сребърен фонд около 1,8 приблизително. Не казвам приблизително, защото не разполагаме с точните данни. Депозитите на общините и на здравната каса, като кои вземате. Общата сума показва, че средствата, които не са на правителството, простичко казано, правителството в момента е в състояние на ликвидна криза.
Любомир Дацов в информация на Марта Младенова. До края на февруари работната група към Здравното министерство да приключи с дейността си по наредбата за максимално допустимите нива на електрическите, магнитните и електромагнитните полета в жизнената среда, настояха от Синята коалиция. От Десния съюз за пореден път акцентираха върху проблема с поставените незаконни според тях базови станции на мобилните оператори, които често са в близост до училища и детски градини. Чуйте какво разказаха днес по въпроса Иван Иванов от ДСБ и Ваню Шарков от СДС.
В периода 2006-2010 година има 412 незаконно построени базови станции, от които едва половината, малко над 200, всъщност са били премахнати. А през последната 2011 година, поради липса на какъвто и да е контрол за премахването на тези станции, има констатирани 583 такива станции с санкция за забрана, но няма кой да осъществи тази санкция. Работната група трябваше в срок до 31 март миналата година да изготви проект на наредба за максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в жизнената среда. Една година българските граждани чакат тази наредба, която да гарантира, че тяхното здраве и живот ще бъдат адекватно защитени. Грубо нарушение, че вече една година тази заповед не е изпълна и проекта на наредба не е внесен съответно за разглеждане и одобрение.
Това безхаберно поведение на управляващите в защита на корпоративните интереси на мобилните оператори е време да приключи. Министърът на здравеопазването не може да контролира изпълнението на собствената си заповед.
Без влязла в сила присъда, държавата ще има право да отнема имущество на лице, привлечено като обвиняем по наказателно производство. Това предвижда законопроекта за отнемане на незаконно имущество, предложен от ГЕРБ, който трети час се обсъжда в парламента. На практика процедурата ще се задейства, след като едно лице е привлечено като обвиняем за някои от изброените в законопроекта престъпления. Сред тях са тероризъм, участие в организирана престъпна група, отвличане, склоняване към проституция, трафик на хора, кражба, грабеж, длъжностно присвояване, неизгодна сделка, наркотици или укрити данъци. Така проверката за несъответствие между имуществото и доходите на лицето ще започва само при повдигане на обвинения, а процедурата ще тече паралелно с наказателното производство. Гражданите ще трябва да доказват законността на доходите си за 10 години назад при разлика от 250 000 лева между притежаването и техните доходи. Чуйте какво казаха в залата правосъдния министър Диана Ковачева, лидерът на ДПСБ Иван Костов, Красимир Велчев от ГЕРБ, независимият депутат Георги Терзийски и Майя Манолова от БСП.
Очакването към подобен закон е да подобри съпротивителната сила на държавата срещу организираната престъпност и корупцията по високите етажи. Да допринесе за възстановяване на общественото очакване за справедливост, на върховенството на закона и доверието в институциите, в частност и към съдебната система.
Бих желал да чуя от вас следната декларация, за да получите подкрепата на мен и на моите колеги. Съгласни сме, вместо когато лице е привлечено като обвиняем за престъпление по наказателен кодекс, да се сложи текста, когато е повдигнато обвинение срещу лицето пред съда.
И сега действащия закон, който е пред предходно народно събрание, проверката започва с привличането на едно лице като обвиняем. Говоря проверката. Проверката, която установява дали това лице изобщо има имущество. Защото ако се чака внасянето, повдигането на обвинение с обвинителния акт от прокурора и внасянето му в съда, от привличането на едно лице като обвиняем, макар че има все пак някакви срокове, може да мине година, година и нещо, особено когато се касае за сложни, тежки от фактическа и правна сложност дела, пране на пари и организирани престъпни групи. Нали се сещате, че в този период това имущество няма да го има.
Философията и духа на този законопроект създават в мен дълбокото убеждение да не го подкрепя. Напомня ми за времето, в което е имало лов на вещици. Той няма да бъде условие за принципно прилагане на средства за отнемане на незаконно придобито имущество, а ще даде възможност за политически или други лични репресии.
Но явно не сте схванали, че производството по гражданската конфискация продължава дори в случаите, в които на обвинения е четена оправдателна присъда. То продължава и тогава, когато обвиненото лице умре. Тоест, ловът на вещици продължава и след като вещиците са умрели.
Това е вторият вариант на закон за отнемане на незаконно придобито имущество. През лятото парламента отхвърли проекта, внесен от тогавашния правосъден министър и настоящ вице-президент Маргарита Попова. В началото на годината нейният наследник на поста в Министерството на правосъдието Диана Ковачева обяви, че нейното ведомство няма да се занимава с проекта. Сегашният вариант е внесен от депутати от ГЕРБ. Христо Бисеров от ДПС също е внесъл законопроект за гражданската конфискация. Той предвижда данъчната администрация да се занимава с конфискация на имущество, придобито от престъпна дейност, а специална комисия да стане по-скоро професионален орган, който да работи по отделни случаи. Информацията е на Дея Манолова. Съдът в Харманли е в много тежко състояние вследствие на наводненията, които преди седмица нанесоха сериозни щети в цялата област Хасково. Това съобщи по време на редовното заседание на Висшия съдебен съвет председателя на Върховния касационен съд Лазар Груев. По думите му, състоянието на архивите в съда в Харманли са много лоши. Трябва да се предприемат мерки, за да могат магистратите да вършат работата си в нормални условия, информира Ралица Гълъбова.
На ръка е била премествана в общината документацията на районния съд в Харманли, след като градът пострада по време на тежките наводнения в цялата Хасковска област. Без отопление и подръчни средства, обаче, работата в районния съд продължавала, обясни председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев.
Наводнено е цялото приземно пространство на съда. Най-страшното е, че са намокрени и наводнени са делата. Моите колеги са изнесли всичко. Общината е предоставила две стаи, където те се сушат в момента, но не функционира отоплението на сградата и се налага много спешен, много директна намеса от страна на Министерството на правосъдието. Аз призовах и днес ще разговаряме с министър Ковачева, но призовах и Висшия съдебен съвет със свои сили и средства, което може да помогне. Както чухте, те обещах.
Въпреки пораженията и осложнената обстановка, правораздаването в Харманли не е спряно. Ако архивът в районния съд обаче е пострадал, процедурите по възстановяването му са много сложни и дълги, коментира още Груев.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
До сега безразлична към политиката, новата руска средна класа, сформирала се предимно след идването на власт на Владимир Путин през 2000-та година, днес подхранва протестното движение срещу него и смята да наложи мнението си. Десетки хиляди руснаци направиха решителната крачка след парламентарните избори, излязоха на улиците в Москва, Санкт-Петербург и други градове, за да може гласът им да се чуе с приближаването на президентския вот на 4 март. Този феномен завари неподготвени властите заради новия тип на протеста. Ако преди това исканията идваха по-скоро от работническата класа, днес средната класа е тази, която говори. Класата на белите якички, на представителите на малкия и средния бизнес, на офис, служителите, на преподавателите и лекарите. Тенденцията е обезпокояваща за властта, защото средната класа представлява между 33 и 35% от руското общество. Парадоксално, тя се разви главно по времето на епохата на Путин и отчасти благодарение на неговата политика. В стадии на зародиш през 90-те години на миналия век новата средна класа ясно укрепна после благодарение на икономическия растеж, който отбеляза страната със скока на цената на суровия петрол по времето на първите два президентски мандата на Путин и след покачването на доходите. Но икономическата криза засегнала тежко страната през 2009-та и откроила крайната зависимост на руската икономика от приходите от газ и нефт, внезапно помрачи хоризонта на тази категория от руското население. Намаляване на доходите, слаба социална мобилност, липсата на перспективи за децата, повсеместната корупция малко по малко породиха недоволството и гнева. Така завършват обедните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден!
Времето.
Облачно, на места са слаби превалявания от сняг, остава времето след обедните часове. Ще продължи да духа умерен временно до силен вятър от запад. Температури между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1. През нощта и утре ще е ветровито, до обяд на места все още ще има превалявания от слаб сняг. Студено време, минимални температури между минус 4 и минус 9 градуса. В котловините на Западна България до минус 12, в София минус 9. Максимални между минус 5 и 0 градуса, в София утре градуси около минус 2.
Дарик News.bg. Новините с име.